Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 30 dhjetor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti rus ka premtuar përgjigje përkatëse kundër Shteteve të Bashkuara për sanksionet më të reja. Kuvendi i Kosovës dje ka miratuar një rezolutë për rënimin e murit në pjesën veriore të Mitrovicës. Duket se armpushimi më i ri në Siri po respektohet. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara që lufton kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik, ndoshta në mënyrë të paqëllimshme i ka vrarë civilët në një sulm ajror afër një spitali në pjesën veriore të Irakut gjatë ditës së djeshme, ka thënë Pentagoni. Ushtria e Irakut e mbështetur nga koalicioni e ka filluar fazën e dytë të ofensivës për rimarrjen e qytetit verior Mosul, që është nën kontroll të ISIS për më tepër se 2 vjet. Një aeroplan i koalicionit e ka sulmuar një automjet me luftëtar të ISIS, në atë që më vonë është përcaktuar se ishte vend parkim në një kompleks spitalor, që ka rezultuar me viktima të mundshme civile, tha komanda qendrore Shteteve të Bashkuara. Përkundër ndërmarrjes së masave të jashtëzakonshme për shmangjen e viktimave civile gjatë të sulmeve ajrore precize, koalicioni tashmë ka pranuar se i ka vrarë supaku 173 civil gjatë sulmeve ajrore në Irak dhe Siri prej vitit 2014. Armë pushimi i ri në nivel vendi në Siri, i ndërmjetësuar nga Rusia dhe Turqia, duket se në mas të madhe po respektohet sot herët në mëngjes përkundër raporteve për përleshje të izoluara, tha observatori sirian për të drejtat e njeriut me Selinë Londër, që i ka vëzhguesit në terren në Siri. Ky armë pushim ka hyrë në fuqi mbrëm në mesnat dhe është ndalja e pare luftës në gjithë vendin, prej se në muajin shtator një armë pushim një javor u shkatrua pas disa incidenteve me dhunë. Shefi i observatorit Abdel Rahman i tha agjensisë AFP se disa grupe të vogla kryengritëse dhe lojalistët e armatosur po synojnë në shkatrimin e marrëveshjes, pasi ajo e përfundon praninë e tyre. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin, që është aleati kryesor i presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, dje ka shpallur se qeveria Sirisë dhe kundërshtarët e saj e kanë nënshkruar marrëveshjen për armpushim në gjithë vendin. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko tha se shërbimet e sigurisë së Rusisë po ndërmarrin luftë kibernetike kundër Ukrainës, me çrast hakerët i kanë sulmuar afro 6500 herë institucione shtetërore të Ukrainës gjatë 2 muajve të fundit. Hetimi një numri të incidenteve indikon pjesëmarrjen direkte ose indirekte të shërbimeve të sigurisë ruse, që ndërmarrin luftë kibernetike kundër vendit tonë, tha mbrëmë Poroshenko duke kërkuar që siguria kombëtare dhe Këshilli i Mbrojtjes i Ukrainës të ndërmarrin masa mbrojtëse. Sot të mbeten të mundshme aktet e terrorizmit dhe të sabotimit në kapacitetet kritike të infrastrukturës, tha Poroshenko. Rusia vazhdimisht i ka hedhur poshtë akuzat për sulme kibernetike. Autoritetet e Rusisë thonë se një policë dhe dy militantë të dyshuar janë vrarë gjatë të shtënave në Dagestan, rajon në Kaukazin Verior të trazuar të Rusisë. Zëdhënësja e policisë së Dagestanit, Fatima Ubaidatova, tha sot se policët e trafikut ishin përpjekur ta ndalnin një automobil me militantë të dyshuar afër qytetit Hasavjurt, mbrëm vonë, por njerëzit në atë makinë kishin hapur zjarr. Policia i ka identifikuar dy persona si militant lokal, të cilët e kishin sulmuar policët më herët këtë javë në kryqytetin rajonal Mahaçkala. Gjatë atij sulmi ishin vrarë dy policë dhe një ishte plagosur, ka thënë policia. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, Kuvendi i Kosovës së dje me shumicë të votave ka miratuar një rezolutë me të cilën kërkohet rënimi i murit të ndërtuar në pjesën veriore të Mitrovicës. Nga teksti kësaj rezolute janë tërhequr pikat ku kërkohej dorëheqja e ministres për dialog të Kosovës Edita Tahiri dhe ndërprerja e bisedimeve me Serbinë. Kronike Nadije Ahmetit.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar me shumicën prej 74 votash rezolutën e paraqitur nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës për çështjen e murit të ndërtuar në pjesën veriore të Mitrovicës. Deputetët e kuvendit të gjitha partive politike kanë kërkuar përmes miratimit të rezolutës rënimin e murit që në janar të vitit të 2017. Rezoluta në kuvendin e Kosovës u paraqet nga shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pali Lekaj, i cili tha se projekt rezoluta është përkrahur edhe nga grupet tjera parlamentare të kuvendit të Kosovës.
Të rënohet muri ilegal në pjesën veriore të Mitrovicës, kjo të ndodh mbrenda muajit janar të vitit 2017. Qeveria Kosovës të angazhohet që organet kompetente për trajtimin e ndërtimeve pa leje të ndërmarrin të gjitha veprimet ligjore për murin që është në ndërtim e sipër në pjesën e urës së Ibrit.
Në projekt rezolutë veçtëra shtuhet se qeveria Kosovës të merr masat e nevojshme që të mos ndryshohet ura e Ibrit dhe njëjta ti përmbajt të gjitha elementet që kishte para vitit të 1999 dhe jo ti shton elemente tjera ilegale siç është muri dhe shkallët. Të bëhet e mundur që sa më shpejt qytetarët të kthehen në pronat e tyre në dy pjesët e qytetit të Mitrovicës, ka thënë Lekaj. Projekt rezolutë u paraqit afro një javë më parë në kuvendin e Kosovës, por ajo u kërkua që të ndryshohet dhe plotësohet dhe prandaj edhe u fut në rënd të ditës në ditët e fundit të vitit të 2016. Nga rezolutë janë tërhequr dy pika që kanë të bëjnë me shkarkimin e ministres për dialog Edita Tahiri dhe ndërprerja bisedimeve me Serbinë. Fillimisht disa deputet në kuvend kanë kërkuar në debat që edhe një herë të riformulohet projekt rezoluta, duke saktësuar subjektin që i drejtohet ajo dhe për cilin mur bëhet fjalë. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Zenon Pajaziti, ka thënë se mesazhi i rezolutës është i qartë dhe që qeveria Kosovës duhet të rënojë murin në Mitrovicë.
Besoj që qeveria dhe të gjitha institucionet që kanë përgjegjësi, edhe pa u nxjerr kjo rezolutë, mund të veprojnë që ai mur të hiqet sa më shpejt.
Deputeti tjetër nga Lidha Demokratike e Kosovës, Adri Ferati, e shprehur se muri duhet të rënohet sepse është jo legal dhe i papranueshëm.
Dhe çdo herë kur institucionet e Republikës Kosovës janë aktor, edhe antarë nuk duhet dyshohet se nuk duhet kurrë të ndodh pajtueshmëria rreth murit.
Duke u pajtuar me qëllimin e rezolutës, Recep Selimi, deputet nga Lëvizja Vetëvendosje, ka thënë se duhet të qartësohet në rezolutë se cili subjekt duhet të marrë masa ndaj këtij muri.
Përveç se duhet gjinë subjekti se kush do ta bëj, do duhet të përcaktohej edhe për cilin mur bëhet fjalë, sepse këtu po thuhet muri ilegal në pjesën veriore të Mitrovicës, apo ju konfirmoj edhe një herë se ka aq shumë mure ilegale në pjesën veriore të Mitrovicës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mbledhja e të hollave nga ana e qytetarëve për grumbullimin e fondit për ligjin për sigurime shëndetësore është hyer për afat të pacaktuar. Ndonse ky proces është dashur të fillojë me 1 janar të vitit të 2017, ministri i shëndetësisë i Kosovës, Imet Rahmani, i tha Radios Evropa e Lirë se duhet të kuptohet se Kosova nuk ka mundësi buxhetore për krijimin e një fondi të tillë rezervë të mjaftueshëm që një muaj pas ditës së fillimit të mbledhjes së premiumeve të nisin shërbimet shëndetësore. Kronike Ariana Kasapolit.